Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je Jelena Delibašić, autor knjige Jelena Karađorđević Petrovna, prislov biografiji princeze srpske i kneginje ruske, izdavač Prometej iz Novog Sada i RTS izdavaštvo. Jelena Karađorđević Petrovna, rođena 4. novembra 1884. u Crnoj Gori, rijeka Crnojevića, upokojila se 16. oktobra 1962. Nica, Francuska, u 88. godini života. Gospođo Delibašić, dobro nam došli i hvala vam što ste uložili napor i došli iz Novog Sada u studio Radio Beograda 2.
Moje duboko poštovanje, bolje vas našla. Prevashodno blagodarim na ovom veličanstvenom preimućstvu te i na blagoslovu vašeg poverenja usled kojeg ste mi ukazali čast da u svetlopisu ove znamene ideje danas ukažem na Zlatozar sveg onog opstanka, izvora, ideala i ishodišta usled kojih je naša uvažena heroina Jelena Karađorđević Petrovna vodila svoj svetli život i tim putem bismo trebali da nastojimo i u bliskim nam vremenima.
Pre nego što počnemo priču o našoj današnjoj junakinji, princezi Jeleni Karađorđević, kćeri kralja Petra I. oslobodioca i kneginje Zorke, ćerke crnogorskog knjaza Nikole Petrovića Njegoša, da kažemo koju rečenicu o autoru Jeleni Delibašić ove knjige. Jelena Karađorđević Petrovna je njena poslednja knjiga. Autor je knjiga Karavađo, odjeci vremena, estetika, naturalizma u duhu alternative, izdavač Zavod za kulturu Vojvodine Novi Sad, potom knjiga Autonomna priroda zla, predstave i senke, opšti deo, Prometej Novi Sad. Jelena, da li sam neku knjigu preskočila?
Možda samo uvodnu, u odnosu na priređivača.
Da.
Jednog od autora eseja koji se ticalo Dostojevskog.
Jeste, priređivač i urednik i jedan od autora zbornika duhovne kulture Zlatni vek i paučina, Tajna čoveka i duhovna realnost, istorijsko-kanonski aspekt i dometi filozofske istine u pravoslavnoj misli Dostojevskog, izdavač Pravoslavna reč Novi Sad 2017. godina. Naša gošća je psiholog, bibliotekar, kulturni poslanik, eseista, recenzent i pisac, osnivač je Centra za negu duhovne kulture i interkulturalne komunikacije i Centra za kulturne integracije Novi Sad u Novom Sadu, zaposlenoj u biblioteci. Od formalnog obrazovanja ima. Visoko obrazovanje je stiče na Filozofskom i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a specijalizirala je iz uže naučne oblasti psihopatologije u Londonu. Ja mislim da je ovo nešto najkraće o vama što mogu.
I više nego dovoljno, u svakom slučaju.
Jer nam treba vremena za našu glavnu junakinju Jelenu Karađorđević Petrovnu, 1884. Rijeka Crnojevića, 1962. Nica. Otkud, poštovana Jelena, potreba da posle ovih veoma stručnih knjiga, vi ste pre svega psiholog i u Londonu ste specijalizirali psihopatologiju, bavite se duhovnošću, evo naslovi Dostojevski, Zlatni vek i paučina, Karavađa, Odjeci vremena, Autonomna priroda zla i tako dalje, napišete jednu istorijsku knjigu. Zašto ste izabrali baš Jelenu Karađorđević Petrovnu, najstarije dete našeg velikog kralja Petra prvog oslobodioca Karađorđevića?
Hvala vam za sve ove krasne reči. Verujte da je bila osobita brižnost ovog duhovnog neimarstva i nije nimalo otuđeno od onoga što po vokaciji ja jesam. Jeste, u pravu ste da sam ispred svega psiholog i da se psihologijom kao personifikacijom ljudske duše nastojem baviti na jedan plemenito duhovljen način u domenu i književnosti i uopšte svih instanci nauke koje zahtevaju tu vrstu istraživanja. Tako da nije neobično jer sam se odlučila prevashodno za lik žene, znači naše iznimne srpske heroine, prevashodno bivajući opredeljena ka lepoti, duhovnoj lepoti i strajnosti i samopožrtvovanju ovog izuzetnog ženskog bića. Dakle, vi pred vama imate prevashodno jedno delo ljubavi, a ljubav je sve za savršenstva. Dakle, tajna i ljubav jedno su u potpisu stvoritelja. Ljubav je punota zakona, punota bestrašća. Znači, ono što u liku ove žene dobijete kao jedan osobito svojevrstan oblik života, kao jedan zavidan duhovni poziv i cilj. Te nije nimalo neobično što ispred prislova ovoj knjizi, koji je sačinio uvaženi akademik Dragan Simeunović je pod nazivom Zlatni presek pre i posle
da razaznatog... Da kažemo da je prislov doda
Tako je, otprilike prilog knjizi, prilog. Postoji jedan odeljak umjesto posvete koji se vodi slovom ljubve. Znači, slovom ljubve uvaženog despota Stefana Lazarevića, koji ga se činio u 15. veku, znači u periodu od 1404. do 1409. godine, gde je ukazao na jedan gospodu ljubazan celiv, ujedno i milosti naše neoskudno darovanje, upomen ljubavi, upomen izmirenja u odnosu na sve one kako ima nastojao u tom periodu vremena u kojem je živeo. Pa sam navela nakon toga, neposredno pre samog uvodnog segmenta, jednu krasnu misao, Jungovu misao, da odista retko postoji čovek koji božansku iskru velikog umeća ne mora da plati preskupo. Vodila sam se onom krasnom latinskom izrekom Nova de vulnera vitam, koja u prevodu znači život iz rana, odnosno da najlepši cvetovi i najlepši pupoljci uzrastaju upravo na korenu bola, a da svaka tama sobom donosi iskru nadolazeće zore i da je toliko osvita koji još nisu zarudeli. I u povodu toga bila sam posvećena krasnom liku, duhovnom liku jednog krasnog, duhovnog, samopožrtvovanog, dostojanstvenog i otmenog bića naše umilne kneginje, koja je na taj način pokušala da dokaže da je istinska zlatozar i zlatna spona ne samo između našeg naroda, već između našeg naroda koji je živa u Crnoj Gori, ali i u Ruskoj imperiji u tom vremenu. I postoji jedan krasan odeljak u uvodnom segmentu uvaženog akademika Dragana Simeunovića, gde je on napomenuo da je ona bila zlatna spona, krv svoga tla i svoga naroda, krv svoje krvi i veliki most, odnosno pouzdani most među velikim i malim slovenskim bratom. Ona odista takva i jeste bila. I odabirajući ovu temu, prevashodno sam se vodila, naravno, ljubavlju prema biću zamišljajući ovakve žene koje bi trebala da bude uzor, istinski uzor svim našim potomcima, koje nipošto ne bi smela da bude idol, već ideal i u ovom vremenu i u odnosu na tu ljubav koju ona negovala prema svom rodu i svom narodu, ali i prema svojoj ruskoj porodici i bliskom ruskom i crnogorskom narodu u tom periodu vremena, nastojala je da bude i ostane upamćena u tom zlatnom okrilju svojih nahođenja.
Mnogo vam hvala na ovom razlikovanju idol i ideal. Mi
upravo
smo
tako
skloni sada u savremenom društvu ne idealima,
tako
nego
je
idolima.
Da.
A idoli su...
Upravu ste. Idoli su zablude.
Zablude.
Dučićevski rešeno himera.
Himera,
da. Otprilike tako. Tako da vi pred sobom imate jedno delo ljubavi odabrano pred licem istine naših života u blaženstvu onostranih iskustava i nadahnutih doživljaja stvaralačke svesti. Te sam ja u tim trenucima svoje stvaralačke askeze, bivajući naklonjena ljubavi prema istraživanju takvog ljudskog bića, bila sklona i prema onom istorijskom trenutku vremena koji je istodobno radostio i ozleđivao moje odabrano biće u taj istima. Tako da je ta ljubav nadvladala u svakom smislu i vrlo je važno bilo usredsrediti se, načiniti određene otklone u vidu sazrcanja, izravnanja u biću, jeziku, moralu i Bogu. Postoji ona krasna misao Isidore Sekulić, koju ja odista smatram našom najumnijom Srpkinjom, usredsredimo se, odnosno mali smo, ali ako se usredsredimo, celi smo. Imajmo život i duh dostojan jezika kojim govori naš narod, ali još uvek do kraja nije ispisana naša knjiga. Vođena time, nadala sam se i nastojala da za sobom ostavim jedan dnevnik ne bezimenog žitija, sačinjen od onih trenutaka prosvetljenja u kojima čovek ostaje deo. Jer samo deo vremena je za nas, složit ćete se, osvetljen, prohodan i upotrebljiv. Veliki deo ostaje u tami i služi nekom drugom, te ja nisam to mogla da prepustim. Znači, moja duša mi nije dozvolila da to prepustim tmastu i kalu i tamnom lazuru i nastupajućih vekova, i na taj način sam promišljala o skici što slika lep fraktal bolu, ali ime znamenu gospodstva što zanavek ljubi svoje okrilje. Ta ispovest beše moje iskupljenje, poteste oje moje vajkadašnja i zanavek biće disciplina. Ja sad moram da pomenem reči Nortrama Fraja, koji je pomenuo da svako veliko istraživanje počinje nekim pregnućem, okončava potragom. Pa sam ja dugo sebe pitala da li je to bila samo bit, bila one naučne potrage kod koje sam ja iz radoznalosti težila, jer po vokaciji nisam dakako istoričar, već psiholog. I onda sam u dosluhu sa tim shvatila da je to opet bila jedna potraga za utehom, izravnanja u domenu duhovne krasote jedno tako iznimno i raskošenog ženskog bića. To je bilo ono najvažnije što me vodilo, ali evo tu moram i pomenuti, u sve dužno poštovanje prema uvaženim kolegama istoričarima, a to je, ponovo se vraćam na reč uvaženog akademika Dragana Simeunovića, koji u oči promocije ove knjige i predstavljene izložbe u Novom Sadu pomenuo da istorija, da se ne trebamo libiti da ponavljamo istoriju o kojoj su naši uvaženi istoričari pričali, već da istorija pripada svima nama. I onda sam se setila reči, i pomenuću ih, uvaženog Žarka Vidovića, čitajući i promišljajući uz njegovo suočenje pravoslavlja sa Evropom, da istoriju ne treba tražiti u metafizici, u transcendenciji, već u epici, poeziji, religiji, filozofiji, liturgiji, dakle gde je životu data pobeda, istinska pobeda nad smrću.
Кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитерии. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержанца на цифре 37 коварен бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина. Испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа. Терпенье психопаты и калибуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезали за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša uvažena gošća Jelena Delibašić, autor knjige Jelena Karađorđević-Petrovna. Nastavljamo našu priču o princezi Jeleni Karađorđević-Petrovnoj, 1884. Crna Gora, Rijeka Crnojevića, 1962. Nica, Francuska. Lepe godine Jelena Karađorđević-Petrovna poživela, njene titule do 1903. godine, njeno svetlo visočanstvo kneginja Jelena Karađorđević, pa potom od 1903. do njene udaje 10. avgusta 1911. njeno kraljevsko visočanstvo kneginja Jelena Karađorđević od Srbije. I od 11. avgusta 1911. do 16. oktobra, kada se upokojila u Nici 1962. njena titula je njeno kraljevsko visočanstvo kneginja Jelena Petrovna od Rusije, najstarije dete kralja Petra oslobodioca i majke joj Zorke, čerke knjaza Nikole. Možda je za naše slušaoce u ovom drugom segmentu zanimljivo da krenemo od rodoslova, pa ćemo dalje nastaviti priču. Nećemo mi sve reći u ovoj emisiji, ali gde stignemo?
Tako je, prepustit ćemo našim uvaženim čitaocima i zainteresovat ćemo i da ovo delo na neki način nađu da shodno da pročitaju.
I da kažemo da ovu knjigu koju je štampao Prometej iz Novog Sada i Radio Televizija Srbije prati jedna izvanredna izložba koju ste vi napravili. To su izuzetne fotografije. Da sad ne gubimo vreme, gde ste ih sve našli i kako ste ih našli, ali su izuzetne i raritetne.
Jeste, baš upravo tako. Pomenuli ste rodoslov. Da ne oduzimamo vreme, a vratit ću se naravno i na domen izložbe. Ono što vi već jeste pomenuli, a što je iznimno važno, to je taj izdanak duše koji je sledio Jelenu kao njeno svetlo visočanstvo u periodu od 1884. godine, kada je 4. novembra rođena u Rijeci Crnojevića, pa do 1903. godine, do dolaska kraljevske porodice, kralja Petra I. Karađorđevića u Srbiju, potom njeno kraljevsko visočanstvo Jelenu Karađorđević od Srbije od 1903. do 1911. godine i na posledku njen boravak u Rusiji od 1911. pa zaključno sa 1917. 18. odnosno 62. kada i tada bila pozvana i poznata kao uvažena kneginja Konstantinović Romanova, jer je bila supruga Jovana Konstantinovića, odnosno bila je Romanova. I ti glasovi u tišini koji se nalaze u posljednjem segmentu knjige mogu da se povinuju ovom krasnom boravku u Rusiji koji je bio iznimno važan za našu srpsku heroinu i potvrđivao ju je kao takvu u periodu od 1911. odnosno 1917. i 18. godine, u svih 7 godina koliko je ona provela život boravivši u Ruskoj imperiji. Kada je reč o samom rodoslovu koji ste napomenuli u samom začetku svoga izlaganja, ja uvek moram da se vratim na decu kao najvrlije izdanke naše duše koji jedini kao takvi zaslužuju pravo na besmrtnost. Jelena je rođena u Rijeci Crnojevića 4. novembra, znači u četvrti dan meseca novembra, i kao takva donela je prvu roditeljsku radost u dom Karađorđevića, iako je bila prvi ženski potomak, naravno, porodice Karađorđević, a ne muški, iako se to kasnije ispostavilo kao veoma važno, jer je ona bila zlatna spona ne samo među muškim članovima svoje porodice i porodice, naravno, knjaza Nikola, odnosno njene majke, već uopšte zlatna spona među narodima koji su nastojali da prepoznaju svoju osobitu nacionalnu kulturu kroz jedinstvo svega onoga ka čemu je ona nastojala. Dakle, nakon Jelene Karađorđević, kralj Petar I, odnosno tada knez Petar Karađorđević i kneginja Zorka Petrović Njegoš Karađorđević, koja je bila kći, naravno, kralja Nikole i kraljice Milene, rođena je kao prvo dete, naravno u porodici, a potom je usledilo rođenje njihove mlađe ćerke Milene Karađorđević, koja je preminula veoma mlada, rođena je naravno na Cetinju, kao i preostala Petrova i Zorkina deca, i princ Đorđe i princ Aleksandar Karađorđević i na posledku princ Andreja. Dakle, svi mimo nje rođeni su na Cetinju, a ona je rođena u Rijeci Crnojević, oni su tamo proveli oko 10 godina.
Moramo, znači, da kažemo istorijske okolnosti, otkud naš tada knez, naš poslevoljeni kralj Petar Karađorđević, oslobodilac, otkud on na Cetinju kod knjaza Nikole?
Upravo tako. Znači, u periodu od njegove ženide kneginjom Zorkom, uglavnom te godine nisu bile dobre po ostanak budućeg kralja Petra I u Srbiji, jer je na vlasti bila dinastija Obrenovića, koja je bila sučeljena svojom politikom nastojanja prema Karađorđevićima, osobito prema kralju, budućem kralju Petru I Karađorđeviću, u koje je kralj Milan Obrenović video svog osobitog suparnika, te oni nisu bili u prilici da ostanu u njihovoj Topoli, to jest u njihovoj prestonici njihove dinastije buduće u Topoli, već su bili prinuđeni da se povuku iz bezbednosnih razloga, iz razloga usled koji su oni pripremali svoj dolazak na srpski kraljevski presto, a to su činili upravo nahodeći ka tome iz Crne Gore, gde su bili zaštićeni budućem kraljevskom crnogorskom porodicom. Dakle, taj period od 1883. do 1894. godine, znači okvirnu deceniju, boravili su u Crnoj Gori, gde su ispratili rođenje sve njihove dece. Ostali su bez dvoje dece, bez Andrije i Milene, koji su uz kneginju Zorku, koja je preminula veoma mlada u 26. godini, znači od 1890. godine, bila je upokojena, odnosno sahranjena u manastiru Svetog Petra Cetinskog, u svoju mlađenu ćerkicu Milenu i u svog sina Andreju i naravno Petrovog rođenog brata Đorđa. Nakon tih godina, 1894. godine, Petar I, budući kralj Petar I, tada još uvek bio knez, iz roditeljskih opravdanja i odgovornosti nastoji da svoju decu odvede iz Crne Gore na duboku žal tadašnjeg crnogorskog naroda i nastanjuje se naravno u Švajcarskoj 1894. u kojoj je ostao sve do njihovog povratka u Srbiju nakon 45 godina od odlaska 1903. godine, gde su njegova deca nastojala da steknu zavidno evropsko obrazovanje, što njemu nije bilo nipošto strano, jer je i on sam u svoju braću bio školovan u seniorskoj akademiji u Parizu, potom u vojnoj školi u Zvevu, svoga brata Andriju, koji isto tako veoma rano preminuo, te je on nastojao da u duhu evropskog prosvetiteljstva obrazuje svoju decu i smatrao je za shodno i za veoma važno da njegova deca steknu zavidno evropsko obrazovanje neposredno pre odlaska u Rusiju, gde su nastojali nastavili da se školuju. Jelena Karađorđević, poput svoje majke, kneginje Zorke, pri institutu manastira u Smoljnom, princ Đorđe u vojnoj školi i bili su pod ingerencijom ruskog cara Nikolaja II. Romanova i oni budući kralj Aleksandar I. Ujedinitelj, koji je pohađao zavidno obrazovanje u jednoj od istaknutih diplomatskih pravnih škola u svog brata Đorđa, naravno. Tako da su oni bili pod ingerencijom ruskog cara Nikolaja II. Romanova, a Jelena Karađorđević, kasnije Petrovna, pohađala je obrazovanje u jednom istaknutom institutu za negovanje obrazovanja plemenitih devojaka ruske i srpske, odnosno bliske aristokratije, i ona mu je ostala do kraja svoga školovanja da bi kasnije svoje zavidno obrazovanje nastavila pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sankt Peterburgu, da bi je ratne godine prekinule u tom njenom
nauku. To je ona upisala kad se udala?
Jeste potom, tako je.
Medicinski fakultet.
Nakon boravka pri institutu manastira u Smoljnom, gde je stekla zavidno obrazovanje za jednu mladu plemenitu aristokratkinju, baš poput ruskih plemkinje koje su u to vreme onamo obitavale. Ona mu je stekla i doživotno prijateljstvo sa jednom od ćeri ruskog cara Nikolaja II. Romanova, sa Olgom, ali i sa svojom budućom bliskom poznakinjom, odnosno sestrom njenog budućeg supruga Jovana Konstantinovića, sa Tatjanom, tako da su Tatjana, znači sestra njenog budućeg supruga, i Olga bile dve plemkinje koje su provodile najveći deo vremena uz Jelenu i u tom duhu sve tri su zajedno stasavale.
Ona svog budućeg supruga iz porodice Romanovih upoznaje preko svoje tetke.
Upravo tako, upoznala je preko svojih, dve tetke su boravile u Rusiji, znači Milica i Anastasija, odnosno Stana Nikolajevna, tada Nikolajevna, pa po nahođenju svega onoga što je negovo ingeritet njihove porodice i u Crnoj Gori, naročito po majčinoj liniji, jer je i kneginja Zorka bila školovana u Rusiji, a sve i da nije bilo tako, Jelenino srce i duša bilo je na strani izdanka slovenske duše, pa je ka tome i porodičnim, a i kasnijim opredeljenjima stasavanju svog obrazovanja i nastojala. Tako da je veoma volela Rusiju i nakon povratka u Srbiju, bez obzira što je upoznala konačno svoju otadžbinu i što je volela da boravi u njoj, usled svih obaveza koje su je onamo zadesile kao srpsku princezu u tadašnjoj kraljevini Srbiji, u kraljevini Karađorđevića, ona je čeznula za povratkom u Rusiju.
Чего ты спросишь? Я всегда в печали, слезы подступают, льются через край. У меня есть сердце, а у сердца песня. У песни тайна, хочешь отгадать?
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša uvažena gošća je Jelena Delibašić, autor knjige Jelena Karađorđević-Petrovna, prislov biografiji princeze srpske i kneginje ruske. Gospođo Delibašić, nastavljamo priču o našoj jedinstvenoj, prelepoj princezi Jeleni Karađorđević, 1884. Rijeka Crnojevića, 1962. Francuska, najstarije dete kralja Petra I. oslobodioca, a posle dolazi Đorđe i na kraju dolazi kralj Aleksandar, ujedinitelj. E sada da se vratimo na princezu Jelenu Karađorđević Petrovnu. Njena najvoljenija tetka je Jelena Savojska. Kralj Nikola znalo se da je najbolje u Evropi poudavao svoje ćerke. Jednu je udao za buduća Jelena Savojska, buduća italijanska kraljica. Jelena Savojska nju će upoznati sa sinom velikog ruskog kneza Konstantina Konstantinovića Romanova za kneza Ivana Konstantinovića Romanova. A čerka kneza Konstantina Konstantinovića Romanova je čak bila i kandidatkinja da se kralj Aleksandar, ujedinitelj, oženi njome pre rumunske princeze.
Upravo tako, niste sagrešili. Dakle, te sve prožimajuće veze diplomatske, pre svega u to vreme, bile su veoma važne. Čak je princ Đorđe u jednom od svojih zapisa upućivao na to koliko je to nepravedno prema kraljevskoj deci i uopšte prema potomcima kraljevskih porodica, jer većina njih nije mogla da se uda ili oženi iz ljubavi, već su to isključivo bili diplomatski brakovi, kako ima su nastojali iz obostranih sve prožimajućih interesa u podobiju i jedne i druge strane. U pravu ste, Jelenina najvoljenija tetka bila Jelena Savojska, kojom je bila veoma slična i duhom i težnjama. I u bliskosti tog duha i tih težnji ona je spoznala Italiju, boravila je u Rimu neko vreme, ona mu je naučila da vozi automobil, upoznala uviđajne, važne, ugledne ljude i na taj način upoznala svog budućeg supruga Jovana Konstantinovića Romanova, sa kojim je ostala u najdivnijim odnosima do kraja svih njihovih ishoda.
A zašto je propao navodadžisanje? Zašto je propalo navodadžisanje da se sestra kneza Ivana Konstantinovića Romanova, to je ćerka velikog ruskog kneza Konstantina Konstantinovića Romanova, uda za Aleksandra?
Tako je. Okolnosti tog vremena nalagale su da oslanjanje ruske imperije na Srbiju tada nije bilo najpoželjnije. Aha. U smislu, da, upravo u tom političkom i diplomatskom smislu. Dakle, oslanjanje Srbije na Rusiju i uopšte sve subsidije koje je Srbija dobijala u tom periodu vremena od Ruske imperije i od samog ruskog cara Nikolaja II. Romanova bilo je poželjno, ali ruski car Nikolaj II. Romanov i uopšte veliki knez Konstantin Konstantinović, ne želeći da se zameri srpskoj strani u tom periodu vremena, on je u stvari to svoje odstupanje opravdao time da je on prepustio svojoj kćeri da donese odluku koja navodno ne bi bila diplomatska. Eto, iz tih razloga oni su opravdali odstupanje, naravno, njegove kćeri Tatjane ka našem Aleksandru, ali se ona kasnije neminovno vratila u Srbiju uspred prebega nakon smrti njenog supruga i boravila neko vreme pod zaštitom Aleksandra I. viteškog kralja ujedinitelja u Srbiji.
Kralja
nakon,
koga je odvila.
Tako je, da, upravo tako. I to je jedna lepa okolnost. Ostali su u krasnim odnosima do kraja svih njegovih ishoda.
Evo, kad već pričamo, evo još jedne pikanterije, ja ne znam koliko naše slušateljstvo zna. Jeste. Da pre ženitbe sa rumunskom princezom naš kralj ujedinitelj Aleksandar Karađorđević je imao i vanbračnu ćerku.
Jeste, imao je vanbračnu ćerku Jelenu Južanidi, koja je stečena...
Nema priča bez Jelene.
Da, upravo tako. Nomen est omen, ime je znamenje i tekakvo. U svakom slučaju, Jelena Južanidi bila je jedina kćer Aleksandra I. Ujedinitelja, naše kralja, vanbračna kćer koju on stekao u jednoj od vanbračnih veza sa vrlo bliskom prijateljicom isprva, a kasnije francuskom lekarkom Charlotte Cotillard. Interesantno je da je Jelena Juženidi rođena u Beogradu 1920. godine pod njegovom zaštitom, naravno, a preminula je u Atini 1998. godine, kao i da je naša kraljica Marija nakon atentata u Marselju koji se dogodio 9. oktobra 1934. nastavila da brine o njegovoj kćeri i za nju je sve vreme znala. Naročito u oči svečarskih pozvanja, u oči Božića, Vaskrsa, ona je slala zavidne poklone, brinula je o njenom školovanju i to je teklo sve do 1934. godine, odnosno do 1941. kad je malo ublažila svoje odnose ka njima, pošto je prepuštena ingerencija za nju, naravno, namesniku kralja Aleksandra Kneževiću Pavlu, koji je o tome brinuo do 1941. godine. Ona je ostala u bliskom kontaktu sa svojom polubraćom, znači sa Aleksandrovim i Marijinim sinovima, najviše sa princom Tomislavom, koji je to zabeležio u svojim memoarima, koji je ispisao 1959. godine.
Vidjet ćemo na kraju priče, princ Tomislav će najviše i brinuti o princezi Jeleni Karađorđević, pokušavaće sve do njene smrti 1962. kada je boravila u Nici da joj pomogne, da je obiđe, međutim ona nije želela da ga primi jer je živjela veoma siromašno u nekakvoj...
Upravo tako, i dostojanstvo njenog pređašnjeg života i stav samo požrtvovanja. Ja volim da kažem da je to bio ona i da je bila u stvari jedna osobita izvi iskra, to je taj vilinski, tantalski, prometejski, ali i helenski rod u biću jedne žene koja je takva ostala do kraja svih svojih ishoda.
Dobro, došlo je do venčanja kneza Ivana Konstantinovića Romanova. Ono se zbilo kada? 11. avgusta 1911. Jeste, tako?
Da, u Rusiji. Tako i u Ruskoj imperiji. Nakon, znači, tog dana, to se dogodilo naravno 21. avgusta 1911. godine pri crkvi ondašnjeg ruskog dvora, ali su služena molepstvija i razne litanije i u svim mogućim crkvama i u našoj kraljevini Srbiji. To je bio jedan od najlepših dana, tim pre jer je taj brak bio ustanovljen u odnosu na ustrojstvo poretka jedne iznimne ljubavi, a ne samo diplomatskih odnosa kakvima su tada nastojali. Jeste, zbilja su se voleli, ali je interesantno, na primjer, pomenuti da pre dolaska Jeleninog u Rusku imperiju upoznavanja sa njenim budućim suprugom Jovanom Konstantinovićem, po rečima i svedočanstvima njegove rođene sestre, on je nameravao da se zamonaši i da postane sveštenik. Ali upoznavši Jelenu i upoznavši tu čar jedinstvenog nacionalnog života koji ona donela iz Kraljevine Srbije, koji je takako bio srodan patriotizmu ondašnje Ruske imperije, on je upoznao ljubav i radost života i blagovestio je tu životnu radost kroz zajedničko vreme sa njom. Nju su nazivali, sa pravom su je nazivali pri ruskom dvoru vatrenom patriotkinjom i čarovnicom u odnosu koju su, prema kojoj su spoznali sve one čari jedinstva između dva srodna naroda.
Kada smo napomenuli da je ona, udavši se za njega, rodila je sina i ćerku, da je ona studirala i medicinski fakultet koji će joj kasnije mnogo pomoći u vreme balkanskih ratova, jer će se ona potpuno dati spašavanju ranjenika, bolesnih i tako dalje, i to na našoj teritoriji.
Upravo tako. Ratno vreme, znači balkanskih ratova 1912. i 13. godine, koje je bilo osobito nelagodno za srpsku stranu ove naše priče, Jelenu je navelo na to i primoralo da prekine studije medicine pri Sankt-Peterburškom univerzitetu, ali je to u mnogome predodredilo njena dalja nastojanja u smislu plemenitih humanitarnih misija i sanitetskih misija koje su s pomoć subsidija od Ruske imperije negovane i na našoj srpskoj strani. Te je ona u shodstvu svega toga otvarala najrazličitije vrste srpskih bolnica na našoj teritoriji. Prva je otvorena Vranjska bolnica, a potom, gde su okolnosti to dozvoljavale, i bolnice pri školama u Srbiji, različita sanitetska društva u svojstvu društva analiza milosrdnih sestara koje su u tom periodu vremena bile obučene milosrdne sestre u Ruskoj imperiji. Jelena je uz pomoć svojih saradnika i uz pomoć subsidije iz Ruske imperije nastojala da sve to dopremi i da na taj način opskrbi našu Srbiju i sve njene ranjenike u periodu vremena koji je bio izuzetno težak za našu zemlju.
Ay balabalım, ay balabalım, ağrı dalenene kamaşe. Ay balabalım, ay balabalım, ağrı dalenene kamaşe. Damaladan ana şüt şütekiyle, sandığı kaşılar tavaşe. Damaladan ana şüt şütekiyle, sandığı
Radio Beograd 2, emisija Riznice, naša draga gošća Jelena Delibašić, autor knjige Jelena Karađorđević-Petrovna, prislov biografije princeze srpske i kneginje ruske, supruge kneza Ivana Konstantinovića Romanova, najstarijeg sina velikog ruskog kneza Konstantina Konstantinovića Romanova, majka sina i kćeri, sin knez, izvolite, knez.
Tako je. Jelena je imala dvoje dece. Znači, Jelena i Jovan imali su dvoje dece. Knez Vsevolod Jovanović Romanov, koji je rođen 20. januara 1914. godine u vihoru tih ratnih godina, da, Prvog svetskog rata, i kći, kneginju Jekaterinu Jovanovnu Romanovu, rođenu 12. jula 1915. godine, znači godinu dana odmah po rođenju Vsevoloda. Knez Vsevolod Jovanović Romanov iz tri ozvaničena braka nije ostavio potomstvo, da, a kneginja Jekaterina, troje dece, znači dve kćeri i sina, koji su pored velike radosti u shodstvu pomena njihovih roditelja pričinili iznimnu radost i našem kralju Petru I. Karađorđeviću, koji je željno iščekivao da to za života doživi. On je preminuo, kao što znate, 1921. godine.
U prethodnom segmentu smo govorili koliko je ona bila angažovana u vreme balkanskih ratova, da je ovde otvarala bolnice i prvog i drugog. Dolazi veliki rat.
Tako je.
Srbija je u pat poziciji. Yes. Ne znam šta da radi.
Upravo tako.
Kreće rat.
Tako je. Jelena Karađorđević Petrovna Romanova nije časa časila da razmišlja o pomoći svojoj zemlji, bez obzira što je boravila u Ruskoj imperiji u to vreme. Ona je, kao što smo malo čas spomenuli, nakon obrazovanja pri institutu manastira u Smojloj, svoje zavidno obrazovanje nastojala da nastavi pri medicinskom fakultetu univerziteta u Sankt Peterburgu, ali joj to ratne godine nisu nadalje dopustile. Te Jelena, služeći se iskustvom koje je stekla pri univerzitetu, umela da predoseti kako i na koji način je najbolje nahoditi pri okupljanju medicinskih sestara koje su kasnije pod ingerencijom velike carice majke Jelisavete Mavrikijevne, bile u pomenu tog jelisavetanskog društva milosrdnih sestara i nahodile su ka poštovanju svih najznačajnijih sanitetskih humanitarnih misija koje su delovale iz Rusije ka našoj Srbiji, a pod supsidijama ruskog cara Nikolaja II. Romanova. Ona je bila neko koje je više puta bio ovenčan najrazličitijim vrstama priznanja za njen humanitarni rad, pa je možda veoma važno pomenuti da je bila ovenčana prethodno u Ruskoj imperiji velikim krstom Svete velikocarice majke Katarine, odnosno krstom Svetog Georgija IV. Stepena i krstom Milosrđa, da bi na posledku 7. decembra 1913. godine i za zasluge u prethodnim balkanskim ratovima 1912. i 13. bila ovenčana u časti od strane svoga oca kralja Petra I. krstom Milosrđa na svetlo-plavoj traci. Te to kasnije ostalo i zabeleženo u povodima srpske jugoslovenske književne zadužbine Fidaka oko 1933. godine u jednom odeljku o srpskim dobrovoljnim bolničarkama, te na ponos njenog oca i njene porodice nazočeno neposredno pre ubistva kralja Aleksandra u Marselju, ali i prethodno 1919. godine u jednom od izvoda Crvenog krsta Kraljevine Srbije. Međutim, ona je i za svoje zasluge u prethodnim rusko-japanskim ratovima 1905. godine usled osnivanja komiteta Beogradskih gospođica i gospođa koje su pomagale našim ranjenicima i našim vojnicima u vreme tih ratova 1905. od strane Ruske imperije bila ovenčana jednim posebnim ordenom za zasluge u tim ratovima 1905. godine. Tako da joj se mogu priznati zasluge i priznanje koje je odista zaslužila svojim humanitarnim radom i nastojanjima, ne samo u tom vremenu, već i potom, u posleratnim godinama, negovala je veliku ljubav i humanitarnu predanost prema svim udruženjima srpskih potonjih ratnih dobrovoljaca, ali i ratne siročadi koji su obitavali u Kraljevini Srbiji i delom u Kraljevini Rusiji u ono vreme.
Dolazi 1917. godina, teška godina za carsku porodicu. Šta se dešava?
Upravo tako. Znači, ta 1917. godina, odnosno zlehudo vreme, februar, se potom oktobarske revolucije koja se dogodila u Rusiji, obećavala je i najavljivala je velike promene u Ruskoj imperiji u tom periodu vremena. Znači, dolazak Bele armije i sve ono što je usledilo potom, a u čemu mnogo toga i znamo. Te je ruska carska porodica bila izložena nemilosti ondašnjih oponenata i vinovnika koji su izvršili taj zlehudi čin u noći između 16. i 17. jula 1918. godine u jednom malom uralskom gradiću, deo njih u Jekaterinburgu, odnosno cela ruska carska porodica, ruski car Nikolaj II, njegova supruga Aleksandra Fjodorovna i njihovo petoro dece koji su bili pogubljeni u Jekaterinburgu, a Jelenin suprug Jovan Konstantinović i njegova braća, kao i Mihajlo Sergejević koji je bio jedan od njihovih bliskih pomoćnika i saradnika, samo dan potom u Alapajevsku, a Jelena pritom nije znala da se to dogodilo, već je verovala da je on izbegao to zlehudo podvajanje i da će ga sresti negde u Evropi, u Americi, kako su oni to ranije planirali do kraja te 1918. godine. Te se ona odrekla svih mogućih privilegije i kao srpska i kao ruska princeza, želeći da pođe za svojim suprugom i voljenom ruskom porodicom u progonstvo, u čemu nije u potpunosti uspela, već je bila zatočena. U dva navrata boravila je u zatočeništvu. Prvo je boravila u Permskom gubernijskom, potom u moskovskim kazamatima do 1918. odnosno do kraja 1918. i 19. kada je bila oslobođena po nahodima prezidijuma norveškog izaslanstva.
Ali njen otac šalje preko Milana...
Upravo, preko Milana Rakića, koji je bio jedan od naših istaknutih izaslanika.
Boga mi, dobru su mu
novca
da je
Boška Čolak Antića, oko 20.000 rubalja za oslobođenje, tako je, svoje kćeri. Uz pomoć delovanja tog norveškog prezidijuma, koje je prethodno predalo molbu norveškom izaslanstvu 2. odnosno 5. decembra, ona je potpuno oslobođena uz pomoć Boška Čolaka Antića, prevedena prvo u Stockholm, potom u Kopenhagen, da bi se kasnije sprečio njen dalji odlazak odlazak iz zemlje na bilo koji način. Ona se tih potonjih godina vratila u Srbiju, gde je na molbu svog oca kralja Petra boravila u Srbiji do njegove smrti 1921. godine. Potom se vratila, odnosno nije se vratila, već otišla put Londona zarad obrazovanja i mira svoje dece. Sevolod je školovan pri Itonu i Oksfordu, njena ćerka je Katarina, školovana pri zavidnim istaknutim umetničkim školama koje su ona obitavale, i tu je pretrpela progon porodice Karađorđević 1945. godine i naposletku umirila svoj život u Nici tog 16. oktobra 1962. godine, onako tiho i mirno, nahođeno kako je do tada i živela.
Koliko je živela u Nici u tim skromnim uslovima?
Znate šta, ona se u tim, da, u vrlo skromnim uslovima nedugo vreme. Dakle, ona nije želela da svije gnezdo svoga doma u bilo kojoj zemlji ili gradu gde nije bilo njenog voljenog žana. Tako je zvala svoga supruga, te je živela po malim hotelima u Paganinijevoj ulici, je provela znatan deo tih godina, potpuno povučena i sama, te je i princ Tomislav, pišući svoje memoare, 1959. godine došao onamo sasvim nehotice, čuo da je njegova tetka, kneginja Jelena, tu u blizini, ali ga nije želela primiti kao nikoga od njih koji su za nju čuli, jer joj to dostojanstvo njenog dotadašnjeg života i skromnost, smerna skromnost i dostojanstvo njenog onovremenog života nisu dozvoljavali.
Koliko su deca brinula o njoj? Mada...
Njena deca su uglavnom bila na proputovanjima školujući se. Vraćala su se svojoj majci povremeno, ali Jelena je čak i iz tih uslova, usled skromnih apanaža i subsidija koji su je doživotno sledovali, i sve ono što je smatrala za shodno kako bi u domen tih svojih plemenitih misija nastojala da ovenča svetlopis svoga života.
Njena čerka je otišla u Urugvaj, u daleki Montevideo. Boga mi, živjela je do 2007. godine.
Jeste, da.
Da li ste našli neke podatke o njoj?
Nikakve, izuzetne. Nisam se bavila tom vrstom istraživanja. Možda u toku tih njenih detinjih godina koje je provodila u svoje roditelje, i taj period uz Jelenu u Nici svakako, da, kao i period njenog saživota sa suprugom i potomcima koje sam samo pomenula. Ništa više od toga.
Sine, evo vidim, veoma otmenog izgleda. Jeste, ona, da, je prava lepotica.
Vrlo obrazovan i školovan. Ona je bila umetnička duša u svakom smislu reči.
I kako sada zaokružiti priču u, recimo, 2 minuta, koliko nam je ostalo do emisije, do kraja emisije, o jednoj zaista izuzetnoj ženi, Jeleni Karađorđević Petrovnoj, princezi srpskoj, kneginji ruskoj, koja je poživela 88 godina, čini mi se da je toliko, upokojila se 1962. u Nici, kao što smo rekli, rodila se 1884. u Rijeci Crnojevića u Knjaževini Crna Gora. Kako nju osvetliti? Kako nju oslikati?
Tako je, sama po sebi ova priča u skotstvu pomena njenog imena jeste sakralni medijum vremena, jeste jedna istinska svetkovina srca, te sam ja neretko pominjala u toku svoga svetlopisanja da je ona jedno blago nebno, jedno biserije nebno, nebesko besem blago koje se nipošto nije smelo zanemariti. Dakle, taj njen svetli put života i nahođenja zarad žrtve prema svom narodu i prema svojoj porodici trebalo bi da bude uzorna ideja vodilja za sve nas. Znate, važno je pomenuti, možda dučićevski pomenuti, da mi živimo u vreme jednog hrišćanskog proleća, ali i Nastasijevićevske samoće, i da ta samoća ima, draži svoje unutarnje težnje i draži svojih vanjskih osipanja.
I da se mi lepo ugledamo svi na Jelenu Karađorđević Petrovnu i njenu lepotu u svakom smislu. Kćer Petra, kralja Petra Karađorđevića, oslobodioca, starija sestra kralja Aleksandra Ujedinitelja, kao što je bila i starija sestra princa Đorđa Karađorđevića. Jelena Karađorđević Petrovna, prislov biografiji princeze srpske i kneginje ruske. To je jedna od knjiga naše današnje gošće, izdavač Prometej Novi Sad i Radio Televizija Srbije Beograd, Jelene Delibašić. I ja joj se od sveg srca zahvaljujem na ovako lepom razgovoru i na dolasku iz Novog Sada u studio Radio Beograda 2. Hvala.
Blagodarim na brizi.
Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.